kynntur eða settur á Alþingi. Svo háttar til fyrsta dagskrármálið að á skammt til liði frá síðustu umræðu á því. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá, fer nú fram atkvæðagreiðslan afbrigðin. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Afbrigðin samþykkt með 39 atkvæðum en einn greiðir ekki atkvæði. Tekið fyrir fyrsta dag.